Labrīt! Šajā zabat rītā jūtāt, kad vēsāks šodien ir ārā? Jeb dzīvoklī vēsāks bija? Visur bija vēsāks, arī mašīnās vēsāks. Jā, bet laiks tiešām kaut gan arī vēsāks, bet tāds ļoti mierīgs un jauks. Un šajā rītā vēlos ar jums kopā lasīt no Pētera pirmās vēstules un pirmās nodaļas dažus pantus. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāt ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies. Mīļas debes Tēvs, mēs pateicamies par šo zabata dienu, kad varam būt kopā Tavā namā. Pateicamies par žēlstības laiku. Lūdzamies svētī šo dievkalpojumu. Es ar brāli Haldi, kurš runās uz mums, atver mūsu sirdis Tavam vārdam, lai mēs to uzņemtu. Lūdzamies es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir slimības gultas, kur ir vecuma nespēkā. Es arī Tu pie viņiem ar zabata mieru. To es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Tīci vien un nešaubies, stāvi stipri nebisties, tici, ka tev pazud vis, tā mums Jēzus mācījis. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu, katru dienu sirsnīgi, tīce grīmu vienkārši. Bargai vētrai plosoties, dzīves jūrā cīnoties, Jēzu vairo ticību, lai es viļņos negrimstu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu, katru dienu sirsnīgi, tīce gribu vienkārši. Kad man dzīve saule spīd, vai kad nakts par mani krīt, tev es cieši pieķeršos, kā pie klinces turešos. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu, katru dienu sirsnīgi, tīce gribu vienkārši. Un kad cīņā izbeigsies, mūžībā man atvērsies, tad, ko šeit es ticēju, savām acīm skatīšu. Kungs mans Dievs, es ticēšu, kamēr vien es dzīvošu, katru dienu sirsnīgi, tīce gribu vienkārši.
Esiet sveicināti šajā rītā. Es tā raudzījos priekšā uz tiem ziediem, un es tā priecājos, kad salnas vēl nav nokodušas. Un jums dārzā droši vien arī vēl ir ziedi un vēl priecē acis. Jūs gada gaitā vai nedēļa pēc nedēļas esat ievērojuši visu šīs kompozīcijas, kas priekšā ir? viņas ir dažādas, ne dažādas gammas, dažādas ziedu salikumi, un tas tā liek pārdomāt, cik Dievs visi ir dažādi radījis, cik Dievs ir bijis un ir mākslinieks, kā viņš ir veidojis dažādos krāsu salikumus ziedos. Un tādā veidā mēs varam raudzīties, cik Dievs ir unikāls. Un arī mēs paši esam kā ziedi šeit draudzē unikāli ar savām krāsām un gāmām. Un tāds Dievs mūs ir veidojis, un viņš vēlas mūs katru redzēt debesīs, izglābto pulkā. Viņš grib, lai ik viens cilvēks būtu izglābts, un šī vieta, kas paredzēta, lai nebūtu tukša. Tādēļ mēs esam ienākuši šajā pasaulē, jo Dievam ir bijis nodoms pie mums. Un Dievs ir ienācis arī šajā pasaulē, lai mums sniegtu cerību. Lai šī dzīve nebeigtos ar nāvi, bet būtu ar augšām celšanos un ar jaunu skaistumu, jaunu radīšanu, pārveidošanu. Un tas ir tas vārds, kurš mums tiek dots kā iepriece. Jūs atcerieties, divas nedēļas atpakaļ es runāju par Šeolu un Hadesu. Jūs atcerieties, kas te ir pa vārdiem? Par kapu, vai ne? Jā. Un kaps saistījās ar vietu, kur notiek trūdēšana, pūšana, sadalīšanās, cilvēku nodomu izdušana, cilvēku aizmikšana līdz Kristus pavēlei par nākšanu no kapa ārā, līdz arcaņģels izsauks. Tā, kad šis aspekts mums visiem ir skaidrs. Šodien es vēlos runāt ar jums par vietu, kur ir saistīts ar uguni. Un tā ir Giena. Jūs atcerieties, es teicu, kad es runāšu par šo nākošo vārdu, kas tiek lietots Bībelē. Tās nav tās tēmas, kas ir patīkamas un par kurām ir prieks runāt, bet tā ir realitāte, ko Bībele atklāja. Piemēram, ar šo vietu Giena vai Eli pretēji kapam vieta, kur ir kas? Ir uguns. Jā. Tā, ka mēs varam atšķirt kaps, Hades, Šeol, tas ir vieta, kur pūst. Uguns saistīti ir ar Eli. Bet lai nesāktu tādu noti, kur ir dzirdēts daudz baisas lietas, izlasīsim labāk tādu iedrošinājumu. Un Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa no 14. Panta mēs varam lasīt. Tātad Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa un no 14. Panta. Un kā Mozes paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūt mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet kas dēlam neklaus, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Mēs redzam, ka Dievs ir visu nodrošinājis, lai cilvēkam nebūtu jāsaņem Dieva dusmību. Tad, ja cilvēks ir iemīlējis grēku un netaisnību, tad Dievs nevar to paciest vai nevar atstāt neatrisināt šo lietu. Dievs vēlas, lai būtu pasaulē harmonija. Lai būtu mīlestība saskaņa. Bet ja cilvēks savu dzīvi, Dievs vēlas iznīcināt grēku. Bet ja savu dzīvi cilvēks sasaista grēku, tad viņš aizies bojā. Bet šeit mēs redzam, ka tiem, kas tic, tie, kas uztic savu nākotni, savu dzīvību Kristumu, tie neieiet tiesā, bet tiek darīti par Dievu bērniem un līdz ar to arī mantiniekiem. Dievs visu ir nodrošinājis. Un mēs saprotam, ka Dieva dusmība saistās ar uguni, ar šo Giena vai Elli. Tātad Dieva soda vieta, Dieva sodība, kas neklausa, kas izvēlās atšķirt sevi no Dieva, no dzīvības, kas izvēlās iet pretēji Dieva gribai, tie uz tiem nāks šī Dieva dusmība. Vēstulē romiešiem apostols Pāvils raksta 2. Nodaļā un 16. Pantā. Viņš raksta tā. Tai dienā, kad Dievs caur Jēzu Kristu spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts pēc mana evaņģēlija. Tātad apostols Pāvils aprāda, kad tas ir nākotnes notikums. Tai dienā. Ne šodien, ne tagad, ne vakardien, bet tai dienā. Tātad runa ir par šo eskatoloģiju, par šo pēdējo laiku. Tai dienā Dievs un caur Kristu spriedīs tiesu, kas ir apslēpts. Mēs bieži vien spriežam pēc cilvēka ārienas un daudzām lietām. Jā, tas liecina par cilvēku nodomiem. Pēc viņa augļiem jums tos būs pazīti. Bet mēs neredzam sirds nodoms. Un paldies Dievam, ka Dievs uzņemās šo tiesu. Un viņa tiesa būs patiesa un skaidra. Dažkārt cilvēku var notiesāt par labām lietām. Bet Dievs ienesīs attaisnojumu daudziem Dieva bērniem, kur ir savas dzīvības atdevuši par to, kad viņi mīlējuši Dievu. Un tas būs laiks, kad Dievs visu nostādīs savās vietās. Vai tas ir labi? Es domāju, ka labi. Ja viņi nesuši šo negodu, ja Kristus ir nesis šo negodu kā ļaundars, kā laupītājs vai kāds cits, kas tika sisti pie krusta, tad šeit būs pilnīgs attaisnojums tiem, kas arī viņam sekojuši. Otrā Pētera vēstule 3:7. Apostols Pēters arī norāda uz to nākotnes dienu. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunī un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Tātad nākotnes notikums bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas diena. Vēstule ebrejiem 10. Nodaļa un 26. Pants. Tātad vēstule ebrejiem 10, 26 un 27. Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem, bet gan briesmīga tiesas gaidīšana un uguns karstums, kas aprīs pretiniekus. Tātad mēs redzam, ka šis nākotnes notikums, nākotnes tiesa saistās ar uguni, kas aprīs Dieva ienaidnieks, kas ir nostājušies pret Dievu. Atklāsums grāmata 14. Nodaļā un 10. Pants. Tātad atklāsums grāmata 14:10. Tam būs arī jādzer Dievu dusmu vīns neatšķēdīts, kas ieliec viņu bardzības kausā. Un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā, svēto eņģeļu un jēru priekšā. Tātad tas viss ir sagatavots tiem cilvēkiem, ļauniem gariem, vēlnam, tiem, kas ir noraidījuši svēto mīlestību, svēto patiesību, žēlastību un daudz ko citu, kas nāk no Dieva un nostājušies tumsības, netaisnības un ļaunuma pusē. Tie, kas neklaus, tie, kas izvēlējušies, ir nepaklausīti. Un Matejs raksta, kad 7. Nodaļa un 13. un 14. Pantā ieiet pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Apolēja aizved uz pazušanu. Un daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tātad apvalēji ir pazudināt, samaitāt, iznīcināt, iet bojā. Un vēstulē Tesaloņķiešiem, 2. Vēstulē 1.9, ir tādi vārdi. Tie, kā sodi, saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa godības spēka. Tātad mūžīgu pazušanu. Un šeit tiek lietot tādu vārdu, aletros aionios, mūžīgu pazušanu. Tātad neatradīsies Dieva vaiga priekšā. Kas gan ir šī nākotnes soda vieta? Tātad, kā es teicu, tā ir Gehenna, un kur mēs varam sastapties ar šo vārdu lietojumu vecajā derībā, jeb tieši ar šo notikumu, kas saistās ar degšanu. Mazā ielai, kas senatnē atradās un kur piekļāvās pie Jeruzālēmas dienvidu daļas, tā piederēja Hinoma dēliem. Hinoma dēli. Ķēniņš Ahas iekārtoja šajā ielajā elka kalpošanu. Un mēs varam atvērt otrā laika grāmatu 28. Nodaļu. Tad otrā laika grāmatu 28. Nodaļu. No 1. Līdz 3. Pantam. Un Ahasam bija 20 gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja Jeruzālēmē 16 gadus. Bet viņš nedarīja, kas bija taisni tā kunga, viņa dieva acīs, kā to darīja viņa ciltstēvs Dāvids. Bet viņš staigāja Izraela ķēniņa ceļus un padarināja bāliem tēlus. Un viņš nesa Ben Hinoms ielējā kvēpināmos upurs un sadedzināja savus dēlus ugunī, kas ir negans paradums tām tautām, kuras tas kungs bija līdz izdzīt Izraela bērniem ienākot. Briesmīga vieta. Ielai, kurā notiek upurēšana, uguns, cilvēki deg, un tas ir Izraela ķēniņš. Šī ielai pieder Hinomas dēliem. Ebrīs Ben ir dēls, un attiecīgi pēc galotnes var pateikt daudzskaitlī vai vienskaitlī Ben Hinomas ielai. Un notiek šo cilvēku upurēšana. Ķēniņš Manas, 2. Laika, 33. Nodaļā un 6. Pantā. Tad ķēniņš Manas, 2. Laika grāma, 33.6. Jūs atceraties, kāds viņš bija, Hiskijas dēls? Viņš aizsit Jeruzālēmē templim durvis ciet, atcel dievkalpošanu. Un šeit šajos pantos mēs arī ieraugam, kāda ir viņa dzīve un kāda ir viņa dievkalpošana. Un viņš lika saviem dēliem iet nāvē kā uguns upuriem Ben Hinomas ielējā. Viņš nodarbojās ar zīlēšanu, vārdošanu, izsauc miršo gars un turēja zintnieks. Viņš daudz darīja tādu, kas tam kungam nepatika, viņa ar to izaicinādams. Mēs redzam, ka šī ielējības laika tiek izmantota kā upuru vieta, cilvēku dedzināšana, un šī ielēja pieder Ben Hinomas dēliem. Arī šī ielēja tiek saukta Gehinom, tātad Gehenna, nu, ļoti līdzīgi. Kad tad izbeidzās šī upurēšana un cilvēku dedzināšana? Ķēniņš Josī apkaroja šīs lietas, nopostīja elka altārs. Otrā ķēniņa grāmatā, 23. Nodaļā un 5. Pantā, mēs varam lasīt. Tad ķēniņš atcēla elka priesters, kuras bija iecēlis Jūdas ķēniņi un kas bija upurējuši augstieņu svētnīcās Jūdas pilsētu un Jeruzalemes apkārtnē. Tātad, kur atradās arī šī ieleja tūp pie Jeruzalemes? Kā arī tos, kas upurēja Bālam, Saulei un Mēnesim, zvaigznājiem un visiem debes zvaigžņu pulkiem. Un tādā veidā šī upurēšana tika izbeigta. Bet par ko kļuva šī ieleja? Tā kļuva par atkritumu bedri, vietu, kur tika dedzināta dažādi atkritumi. Un tur dedzināja noziedznieku klīķis un dienu nakti kūpēja dūmi. Visu laiku dūmi cēlās augšā. Un no Jeruzalemes to varēja ļoti labi redzēt. Un ja mēs tā palūkojamies arī atklāsmes grāmatā, kur tika iznīcināti ļaunie? Jeruzaleme vai ārpus Jeruzalemes? Ārpus Jeruzalemes. Milzīgs tāds sakarības. Un tādā veidā šie Jeruzalemes iedzīvotāji varēja redzēt šo dūmu pacelšanos. Un tādā veidā arī šī ieleja tika saukt par Gehinoms ieleju, kur šie bezdievīgie saņems un saņem sodu ugunī. Un tādā veidā arī šī ieleja kļuva par simbolu nākotnes bezdievīgo bojājies vietai. Un ja mēs raugamies uz atklāsmes grāmatas notikumiem, tad mēs saprotam, ka tiesu un bezdievīgo bojājēji būs pēc cik gadiem, kad Kristus paņems augšā pie pirmās augšām celšanās atpestītos. Paies 1000 gadi. Tātad citi mirušie un ļaunie celsies tikai pēc 1000 gadiem. Atklāsmes grāmatā 20. Nodeļa un 5. Pāns un tur 9. Pāntā un 14. Pāntā izlasīsim šīs lietas. Pēc tam es atgriezīšos atkal pie uguns, bet šīs lietas mums arī vajag apskatīties. Tātad atklāsmes grāmatā 20. Nodeļa un 5. Pāns, kā tad notiks šo cilvēku bojājēju? Šo bezdievīgo sadegšanu. Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās. Un 9. Pāntā tur otrā daļā varam lasīt. Tad uguns krita no debesīm un aprietos. Uguns krita no debesīm un apriet. 14. Pāns. Arī nāve nāves valstība iemet uguns jūrā. Šī ir otrā nāve uguns jūrā. Un otrajā nodeļā un 11. Pāntā mēs saprotam, kad atpestītos neskar šī uguns vai šīs briesmas. Atklāsmes grāmata, otrā nodeļa, 11. Pāns, kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm, to, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Vai tā ir brīnišķīga vēsts? Jā, Dieva bērniem nebūs jāiet bojā otrā nāvē. Un atklāsmes grāmatā 20. Nodaļā 6. Pāntā ir rakstīts šādi. Tātad atklāsmes grāmatā 20. Nodaļa un 6. Pāns. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas. Nav varas. Tad nu jautājums ir, vai elle turpinās degt visā mūžībā? Dažkārt mēs esam dzirdējuši šīs lietas šādā veidā, ka tas turpināsies. Bet paskatīsimies, kā Bībele runā par šo mūžības aspektu vai mūžīgu mūžam. Vecajā derībā ir vārds mūžīgi ebreju valodā olā. Jaunajā derībā aion. Un ir īpašības vārds aionios, kas nozīmē ilgs laiks, senlaiku, aizvēsturisku laiku, no mūžības, dzīves laiku, paaudzes, nākamie laikmeti, pastāvīgs, ilgstošs. Tad šim vārdam ir milzīgi daudz traktējumu un daudz nozīmes. Un mēs varam paskatīties, kā vecajā derībā šis vārds arī tika izmantots – olām. Otrā mūzes grāmatā, 21. Nodaļa un 5. Un 6. Pāns. Otrā mūzes 21. 5 un 6. Bet ja vergs teiks, es mīlu savu kungu, savu sievu un savus bērnus, tad lai viņš neaiziet brīvībā, tad lai viņa kungs to nostat Dievu priekšā un lai to ved pie durvīm vai stabiem un kungs lai ar ielenu izdur cauri viņa ausī un tas lai kalpo viņam mūžīgi. No citiem vārdiem sakot, cik ilgi šis cilvēks dzīvo, bet šeit tiek vārds izmantots mūžīgi. Otrā mūzes grāmatā 29. Nodaļa un 9. Pāns. Otrā mūzes 29. 9. Āronam un dēliem priesteri amats jāpild pēc mūžīga likuma. Tur tiek teikts par mūžīgo likumu. Bet kā mēs zinām ar Kristu, šis likums, kas notika? Beidzās. Priesteri amats no Ārona cilts tika paņemts. Jēzus ir no kādas cilts? No Jūdas cilts, vai ne? Interesanti. Tad šis amats zaudēja savu nozīmi. Un šis izteiciens mūžam ir ar nozīmi ilgs laiks. Atklāsums grāmata 20. Nodaļa un 11. Pāns. Atklāsums grāma 20 un 11. Un viņa mocība dūma celsies augšu mūžu mūžos, un nebūs miera ne diena, ne nakti, un tiem, kas pielūdz zvēru viņu tēlu un pieņem viņa vārdu zīmi. 10. Pantā vēlni, kas viņu pievīl iemet uguns un sēru jūrā, tur bija arī zvērs un vilds praviedz, tie tik mocīt dienām un naktīm mūžīgi mūžam. Tad mūžīgi mūžam tas ir ilgs laiks. Atklāsums grāmatā 20. Nodaļa un 9. Pāns. Tajā pašā nodaļā. Tad uguns krita no debesīm un aprīt tos. Aprīt, tātad beidz pastāvēt. Uguns no debesīm iznīcina bezdievīgos. Mēs varam paskatīties vēl kādu lietu. Šajā sakarā Marka evaņģēlijas 9. Nodaļa un 44. Pāns. Un tur vēl, manuprāt, vēl bija 46. Pāntā un 48. Kur tiek rakstīts, kur viņu tārps nemirs un uguns neizdziest. Kur viņu tārps nemirs un uguns neizdziest. Praktiski, ko tas nozīmē? Cik ilgi būs tārpiem barība un ugunī? Tik ilgi arī uguns degs, salīdzinot ar šo Ben Hinoms ieleju. Un tas pats bija arī ar Ben Hinoms ieleju, kad Jeruzālēm tika izpostīta. Tad nekāda atkrituma un gruža netika vest uz ieleju, un šī aioniskā mūžīgā uguns nodzis. Un tādā veidā mēs saprotam šos tekstus, ka tā ir šī gēna. Ja mēs raugamies uz šo mūžīgo uguni, piemēram, attiecībā uz Sodomu un Gomoru, Jūdas vēstule 7. Pāns, mēs varam lasīt. Tā Sodomu un Gomoru un apkārtējās pilsētas, kur šiem līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās predikbīskās miesas kārībās, ir nolikts par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešanai. Mūžīgi uguns. Mēs neredzam tur uguni, tur ir viss nodzis. 2. Pētera 2.6. Tāpat viņš sodīja Sodomas un Gomoras pilsētas, pārvērsdams tās pelnos un iznīcinādams, tā atstājot biedinošu piemēru visiem, kas grib grēkot. Palikuši tikai pelni no mūžīgā uguns. Ja mēs paraugamies Mateja evaņģēlija 10:28, tātad Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa un 28. Pants, kur Kristus runā. Un nebīstieties no tiem, kas miesa nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīstieties vairāk no tā, kas miesa un dvēseli var nomaitāt ellē. Tātad mēs saprotam, kad viss cilvēks aiziet bojā. Un cilvēks ies bojā, un viņš necietīs bezgalīgi. Mateja evaņģēlijas 13. Nodaļa, kur Kristus aprāda par nākotnes notikumiem. Mateja 13:40. Pants. Tātad Mateja 13:40. Tad nu tā kā nezāle salas un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēki dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dar netaisnību. Un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Kā nezāles. Kas ar nezālēm notiek? Viņas ilgi deg? Viņas sadeg un nav. Jānis Kristītājs runāja Mateja evaņģēlijā 3. Nodaļa un 12. Pāns par Kristu. Tam vēteklis rokā, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savus kviešu klētī, bet pelavs sadedzinās ar neizdzēšam uguni. Kamēr uguns nebūs padarījusi savu darbu, viņa neizdisīs. Tā būs otrā nāve, ar neizdzēšam uguni. Malahija raksta par šo dienu. Malahijas grāmata 3:19. Jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurnāta krāsnes. Tad visi pārgalvīgie, nievātāji un ļaundari būs kā rugāji. Un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni, saka tas kungs, Cebauts, un neatstās no viņiem pāri ne saknes, ne stiebrs, nekas nepaliks pāri. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzliekas taisnības sauli, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules pārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojamie teļi. Jūs samīsit bezdievīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūs kājām tai dienā, kur es būšu nolicis, saka tas kungs Cebauts. Šeit skaidri iezīmējās nākotne. Kad nekas pāri nepaliks, putekļi pelni zem jūs kājām. Jesai 65. Nodaļa un 17. Pāns. Pravietis Jesai 65:17. Jo redzi, es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, kā agrākās vairs nepieminēs, un tas nevienam vairs prātā nenāks. Kā tas var notikt? Radīs jaunas debesis un jaunas zemi, un nekas vairs prātā nenāks. Jūs stāties priekšā, ja elle deg, ja, un visu laiku tur dūmi nāk, jums prātā nāks vai nenāks vecā zemi? Nu nāks, un tas būs visu laiku man atgādinājums par veco zemi, bet ko Jesaja saka? Ka nekas tāds nenotiks un pat prātā nenāks. Ka uguns būs izdisus un viss. Nekas vairs neatgādinās par veco, par sāpēm. Atklāsmes grāmatā 21. Nodaļa un 4. Pāns. Atklāsmes grāmata 21:4. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija ir pagājis. Sāpju vairs nebūs jaunajā zemē. Ja mēs raugamies tagad, kā ir tiek pieņemts, kad elle deg ārpus Jeruzālēms, tad tur būs sāpes. Bet ko Dieva vārds saka? Ka sāpju vairs nebūs, tātad nebūs vairs šī degšana. Viss būs pagājis. Un tas, kas sēd goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Uzticami un patiesi. Tas nozīmē, ka Dievs nevēlas, lai cilvēks un cita radītā būtne mocītos mūžīgi. Kā bieži vien dzirdam daudz šos kristiešu traktējumus par mūžīgo elli mocībām. Tad man prāt liekas, ka Dievs ir ļaunāks vēl par Sātanu. Ka viņš mūžīgi var mocīt. Bet Dievs nav tāds. Un tas mums ienes tādu skaidrību par nākotni. Un arī par šodienu. Jo atceraties, kad es divas nedēļas atpakaļ stāstīju par šo sievieti, kurai bija teikts, kad vīrs ir ellē, un ka viņš deg, un ka viņam ir ciešanas. Tāpat kā cita sieviete, kur bija nelaimīga, un viņai teica, ka arī viņas vīrs ir ellē jau šobrīd. Viņa gāja pie priesteru un maksāja naudu, lai šīs ciešanas lai aizlūgtu, un lai šīs ciešanas būtu mazākas. Un tā no reizes pie reizes viņa iet pie priesteru un saka, nu kā ir manam vīram? Tu zini, karsti. Nu tā kā vēl naudu vajag. Nu viņai tā naudiņa beidzās. Nu ko tagad? Viņa atkal aiziet pie priesteru un saka, nu kā ir manam vīram? Karsti. Nu viņa krīt izmisumā. Un tad bija seminārs. Tajā pašās dienās bija seminārs un izlikt reklāmu, kad atklājot Bībeles patiesības. Un viņš šajā seminārā dzirdēja vēsti par miršo stāvokli un par šo elli. Un viņā ienāca miers, viņa saprata, ka viņas vīrs nemocās un necieš. Tas ir atvieglojums. Patiesība mūs dara brīvus. Pirmā Pētera vēstule, kā jau Ziedona sākumā lasīja, un pirmajā nodaļā ir tādi vārdi. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlstībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dievs spēkā tiekat pasargāt ticībai pestīšanā. Dieva žēlstība, kas ienāk cilvēka dzīvē jau tagad un šodien. Lai cilvēks varētu būt laimīgs, priecīgs, atvieglots. Lai viņš būtu drošs par nākotni. Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļā un 15. pantā mēs lasījām, kad Dievs ir mīlējis šo pasauli, viņš devis savu dēlu, lai neviens, kas tic viņam, nepazūd, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābt. Un kas tic viņam, netiek tiesāts, kas tic viņam, netiek tiesāts. Un šie tie brīnišķie vārdi. Un tas, kas uzticās Dievam, to neskars otrā nāve. Tāda ir šī patiesība par šo vietu, kas saistās ar uguni. Ka tās nav mūžīgs moks, bet kad tas ir laiks, kad cilvēks un kad uguns cilvēks, kamēr būs vai ļaunie gari būs, uguns padarīs savu darbu un viss. Un lai mums ir skaidra šī lieta, lai mēs netopam maldināt. Lai Dievs mūs svētī. Ar šo atziņu. Bet tas nesaistās, ka tas nav viss. Es vēl runāšu par vēl vienu lietu. Ir vēl viena lieta, bet ne šodien, par dvēseli, par nemirstības ideju. Jo tas ir cieši saistīts ar šo aizkapa dzīvi un tām lietām. Tā, kad tas vēl būs priekšā. No kurienes tas ir ienācis kristietībā un kurien tas ved, tā, ka tas būs vēl kādā no nākošām svētdienām. Bet šī atziņa par Kristu, tā ir viena no brīnišķīgākajām, lai tā paliek mūsu sirdīs, mūsu prātos. Āmen.
Kā caur pasauli tu ej, slavē Dievu, katrā vietā, katru brīdi slavē Dievu. Veltīgas nav dienas mums, debesīm tās tuvāk vad, Dievs mūs svētī pasargā. Jo Dievs mūsu tēvs, jo Dievs mīlē mūs, viņš rādā mums ceļu un pazvada mūs. Kad zem kājām zeme trīc, slavē Dievu, kaut bez draugiem jāpaliek, slavē Dievu. Un kad saule mīļi spīd, radītāju slavēt steidz, viņam vienmēr pateicies. Jo Dievs mūsu tēvs, jo Dievs mīlē mūs, viņš rādā mums ceļu un pats vada mūs. Ciešanās un slimībās slavē Dievu, un kad ļaudis tevi smej, slavē Dievu. Negaisi, kad pāri iet, netaisnība uzvar šķiet, spēku smēli lūkšanā. Jo Dievs mūsu tēvs, jo Dievs mīlē mūs, viņš rāda mums ceļu.
Mēs, dārgais Tēvs, Tev pateicamies par šīm Kristus asinīm, kuras ir maksātas, lai mēs saņemtu piedošanu, lai nomazgātu mūs no grēka, lai dziedinātu, lai mēs varētu Tev tuvoties. Paldies Tev par Taviem vārdiem, ar kuriem Tu mūs uzrunā ikdienas, ka tā ir īstenā dzīvības maize, kas atspirdzina mūsu sirdis, mūsu domas, kas ienes cerību mūsu ikdienā, ka Tavu vārdu ir spēks. Paldies Tev arī, ka šodien varējām atvērt šos svētos rakstus, kas atklāja nākotnes notikumus, kas atklāja arī šo mūsu izvēli šodienā. Esam pateicīgi par Tavu svēto garu, kas ir atdzemdinājis mūsu dzīvai cerībai un uz šo mantojumu nākotnē. Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve būtu tāda, kas Tevi paaugstina un pagodina, lai tāda, kas ir Tevi svētīta, lai mūsu dzīve ir bagātīgi ar tiem svētības augļiem, kas nes svētību citiem. Esam pateicīgi Tev par žēlstību, mīlestību, kur mēs baudām. Par Tavu klātbūtni arī īpašajā dienā un šeit Tavā namā. Ka mēs šajā klusumā var ieklausīties Tavā balsī. Svētī savu draudzi. Paldies, ka Tu uzklaus mūs, un ka Tu piepildi mūsu lūkšanas ar savu gudrību. Paldies Tev, Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.